τίποτα δεν πρέπει να γίνεται δίχα γνώμης του Επισκόπου. Και ότι ο λάθρατή του Επισκόπου πράσων το διαβόλο λατρεύει. Δηλαδή αυτός ο οποίος κάμνει οτιδήποτε λάθρα του Επισκόπου, του προσώπου αυτού που είναι το κέντρο της Εκκλησίας μετά τον Χριστό, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έργο της Εκκλησίας, όσον καλό και αν είναι. Είτε ευχαριστία λέει είναι, είτε ας πούμε κήρυγμα είναι, είτε ελεημοσύνη είναι, δεν μπορεί να γίνει εκτός της Εκκλησίας. Γι' αυτό ξέρετε ότι και στην Εκκλησία, σε μια θεία λειτουργία, εάν δεν μνημονεύσουμε το όνομα του Επισκόπου, του κανονικού Επισκόπου, το μυστήριο θεωρείται άκυρο. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να γίνει λειτουργία, δεν επιτρέπεται να γίνει γάμος, δεν επιτρέπεται να γίνει αγιασμός, δεν επιτρέπεται να γίνει τίποτα, εάν δεν αναφερθεί το όνομα του Επισκόπου. Διότι ο Επίσκοπος είναι η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας. Πέριξ του Επισκόπου εμείς υπάρχουμε ως σώμα Χριστού, ως σώμα της Εκκλησίας. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι ο Επίσκοπος σαν πρόσωπο, σαν άτομο. Το τι είναι σαν πρόσωπο και σαν άτομο, αυτό ενδιαφέρει τον Θεό και ενδιαφέρει και τον ίδιο. Θα τον κρίνει ο Θεός εις τη δευτέρα παρουσία, όπως θα κρίνει όλους. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ότι οι θέσεις αυτοί είναι θέσεις οι οποίες ο Κύριος, η Εκκλησία έβαλε για ώστε εμείς πέριξ αυτού να υπάρχουμε ως Εκκλησία. Και για να απαντήσουμε, ναι, να τελειώσουμε την ερώτηση. Δεν θυμάμαι αν σας είπα την άλλη φορά. Ναι, για το Σταυρό είχαμε πει. Για τα αντικείμενα. Σας είπα, παιδιά, ότι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην Εκκλησία δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζεστε ή όπως λέγονται. Έτσι, δεν είναι ούτε χρυσά, ούτε, πώς να πούμε, μαργαριτάρια, ούτε διαμάντια, ούτε τίποτα. Είναι απλά πράγματα τα οποία έχουν, μπορεί να φαίνονται ότι είναι χρυσά, αλλά είναι τόσο ψεύτικα που καμιά φορά δεν αξίζει κανείς να τα ασχολείται μαζί τους. Τώρα γιατί υπάρχουν, γιατί τα φοράμε, ας πούμε. Επειδή, παιδιά, το έργο της λατρείας του Θεού είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι, δεν είναι κάτι το καθημερινό που κάνουμε κάθε μέρα, μαγειρεύουμε, σφουγγαρίζουμε, πλένουμε, ξέρω εγώ. Αλλά απαιτεί μια ιδιαιτερότητα και μια σοβαρότητα. Γι' αυτό λοιπόν και όταν τελείται αυτό το έργο της λατρείας του Θεού, της θέσης ευχαριστίας, όλα πρέπει να γίνονται κατά ιδιαίτερων τρόπων. Και τα σκεύη είναι ιδιαίτερα. Και ο ιερεύς φορεί ιδιαίτερα ρούχα. Και εμείς ακόμα κατά ιδιαίτερων τρόπων προετοιμαζόμαστε να πλησιάσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και ακόμα και στο βάπτισμά μας. Βλέπετε ότι στο βάπτισμα φορούμε τα εμφώτια φορέματα που λένε οι πατέρες. Δηλαδή, τα ρούχα γίνα του φωτίσματος, του βαπτίσματος. Δεν ξέρω σήμερα τι φορούσα βαπτίσματα, αλλά παλαιότερα και όπως λέει η παράδοση πρέπει να φορούν άσπρους χιτώνες. Στο Άγιον Όρος που βαφτίζαμε ενήλικες, εκεί φορούσαν άσπρα ρούχα, έστω και ήταν μεγάλα παιδιά, φορούσαν άσπρα ρούχα, άσπρο καπέλο, άσπρη ζώνη, ξέρω εγώ, με σταυρούς, με το κερί, όλα αυτά στην Εκκλησία, τα οποία είναι εξωτερικά, είναι, πώς να πούμε, φαινόμενα, έχουν και βαθύτερη σημασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο το φαινόμενο, είναι και το μη φαινόμενο που έχει σημασία. Όπως δηλαδή ένα πλοίο, βλέπουμε εμείς και αυτό που είναι πάνω από τη θάλασσα, αλλά αυτό που είναι κάτω από τη θάλασσα έχει πιο μεγάλη σημασία, διότι του δίνει ισορροπία και του καθορίζει και το ύψος του, το βάθος του, που να μην βουλιάζει. Κατά τον τρόπο και στην Εκκλησία αυτά τα τελούμενα που βλέπουμε με τα μάτια μας έχουν έννοια βαθύτερη, μυστική, αλληγορική, συμβολική, η οποία όμως είναι εξίσου σοβαρή και απαραίτητη. Δεν μπορεί να είναι πεζή η λατρεία και να είναι καθημερινή, διότι αμέσως θα φέρει την εξυγείωση και θα φέρει, ας πούμε, την προχειρότητα. Θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός προκειμένου να δώσει τις 10 εντολές του Μωυσή επέβαλε ολόκληρη διαδικασία προκειμένου να τον αφήσει να πάει πάνω στο Σινά. Και αυτό το περιγράφει η Αγία Γραφή. Λέει λοιπόν μια απορία γραπτή που ήρθε τώρα, διαχειρός. Πώς πρέπει να απαντούμε σε αυτούς που λένε ότι είναι λάθος η ανακήρυξη Αγίων, γιατί προκαταλαμβάνουμε την τελική κρίση που θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Καταρχάς και η λέξη ανακήρυξη Αγίων είναι λάθος. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει ανακήρυξη Αγίων. Ανακήρυξη Αγίων κάνει ο Πάπας. Ο Πάπας ανακηρύσει Αγίους και αποκηρύσει Αγίους. Μόλις γεμίσει ο Παράδεισος και δεν έχει άλλα οικόπεδα, αλλά από τα πολλά διαμερίσματα, βγάζει όσους έχουν πολύ καιρό και βάζει καινούργιους. Ξέρετε ότι πριν μερικά χρόνια έβγαλε κάμποσους ο Πάπας. Έβγαλε την Αγία Κατερίνα, έβγαλε τον Άγιο Γεώργιο, έβγαλε την Αγία Βαρβάρα, έβγαλε τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Νικόλαο τον έβγαλε, τον έβγαλε τον Άγιο Νικόλαο, τον άφησε. Έβγαλε κάμποσους, έβγαλε κάμποσους γιατί γέμισε και έπρεπε να βάλει άλλους. Και δεν ανακηρύσει Αγίους η Ορθόδοξη Εκκλησία, παιδιά. Απλώς, τι κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Απλώς την γενική συνείδηση περί της αγιότητος ενός μέλους της Εκκλησίας την αποδέχεται. Και δίδει μίαν ημέρα κατά την οποία όλο το σώμα της Εκκλησίας γιορτάζει τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, ο οποίος απέδειξε δια των θαυμάτων του και της Αγίας ζωής του την αγιότητά του. Δεν κρίνει η Εκκλησία ή όχι, δεν επιτελεί κρίση η Εκκλησία, απλώς αναγνωρίζει το ήδη υπάρχον γεγονός της αγιότητας του ανθρώπου. Οι Προτεστάντες οι οποίοι δεν αποδέχονται Αγίους δεν το κάνουν επειδή φοβούνται μήπως κρίνουν ή όχι. Το κάνουν διότι πιστεύουν ότι δεν ζουν οι άνθρωποι μετά τον θάνατό τους, αλλά ότι δεν υπάρχουν άγιοι γιατί είναι νεκροί. Λένε ότι όταν κάποιος πεθάνει πηγαίνει πλέον σε ανυπαρξία, δεν ζει. Και αφού δεν ζει, τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό που κάνουμε εμείς στην Εκκλησία μας, εμείς δεν λατρεύουμε όπως είπαμε την προηγούμενη φορά τους Αγίους, απλώς προσευχόμαστε, επικαλούμαστε τους Αγίους, προτρέπουμε τους Αγίους να προσευχηθούν για μας. Αυτό δηλαδή που κάνουν και εμείς οι ζωντανοί. Εμείς οι ζώντες δεν προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο. Αυτό κάνουν και οι κοιμημένοι χριστιανοί, αφού ζουν ενώπιον του Θεού, προσεύχονται και αυτοί για μας. Αυτό γίνεται δηλαδή, αυτό είναι η πρεσβεία των Αγίων. Ναι.
Και ως επίσης έχουμε και τα θαύματα που γίνονται μετά θάνατο. Λόγω χάρη ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος ακόμα και μετά θάνατο κάνει θαύματα, οπότε είναι Άγιος.
Όλοι οι Άγιοι κάνουν θαύματα μετά θάνατο, αλλά οι Άγιοι όλοι κάνουν θαύματα με τη χάρη του Χριστού, όχι από μόνοι τους. Θα το τονίζετε αυτό το πράγμα, γιατί ύστερα μας κατηγορούν ότι είμαστε εδώ λάτρες. Όχι, όλα τα θαύματα γίνονται για τις χάρες του Χριστού. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας και αυτή είναι η πίστη των Αγίων. Σήμερα, παιδιά, ζούμε κατ' εξοχή μέσα σε μια Βαβυλωνία, έτσι. Είναι μια Βαβυλωνία. Βαβυλωνία ιδεών, Βαβυλωνία θρησκευτικών δοξασιών, Βαβυλωνία αιρέσεων. Υπάρχουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, μου έλεγε κάποιος υπεύθυνος χθες, 150 αιρέσεις. 150 αιρέσεις. Πολλές από αυτές είναι εμπογιατισμένες με χριστιανική εμπογιά. Άλλες από αυτές είναι εμπογιατισμένες με άλλα πράγματα. Πολλοί κρατούν το Ευαγγέλιο και γυρίζουν και ευαγγέλονται τη σωτηρία του ανθρώπου. Και άλλοι κρατούν τις ιδέες τους και γυρίζουν. Οτιδήποτε μπορείτε να ακούσετε, και πιστεύω ότι και εδώ μέσα, ας πούμε, υπάρχουν πολλοί από εσάς που είναι ποικίλων δοξασιών και ποικίλων, ας πούμε, ιδεολογιών και ίσως και ποικίλων θρησκειών. Όμως εμείς καλούμαστε ακριβώς, εμείς τα τέκνα της Εκκλησίας, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της Βαβυλωνίους Ηχήσεως, της Αιγύπτου, της συμβολικής Αιγύπτου και στον πλήθος των ειδώλων, να καταλάβουμε να ξεχωρίσουμε τον αληθινό Θεό και να λατρεύσουμε τον αληθινό Θεό και να μην δεχθούμε να λατρεύσουμε τα είδωλα του παρόντος κόσμου. Και προσέξτε πολύ καλά, παιδιά, δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, τα διάφορα είδωλα, είναι και τα ρεύματα, είναι και οι ιδεολογίες, είναι και τα κόμματα, είναι και τα θύματα, είναι ακόμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και τα χρήματα. Η φιλαργυρία είναι η ιδωλολατρία. Δηλαδή κάθε πράγμα, κάθε κίνηση, κάθε πάθος, κάθε ιδέα η οποία γίνεται μέσα μας θεότης, καταντά δηλαδή να είμαστε φανατικοί οπαδοί της, αποθέτουμε σε αυτήν την ιδέα την ελπίδα μας, τότε αυτό είναι είδωρο, είναι αμαρτία. Η ελπίδα μας εμάς πρέπει να είναι στον ζώντα Θεό, στον αληθινό Θεό. Δεν πρέπει να είσαι τίποτα, ούτε στις ιδέες μας, ούτε στις γνώσεις μας, ούτε στις δυνάμεις μας. Και ακόμα και το εθνικό μας θέμα, έτσι, εμείς είμαστε χριστιανοί, πρέπει να έχουμε ελπίδα στον Θεό, εκεί ελπίζουμε, εις τον αληθινό Θεό. Εάν δούμε τα πράγματα χωρίς τον Θεό, παιδιά, θα απελπιστούμε. Είμαστε τόσο μικρός λαός, τόσο ελάχιστοι, είμαστε ελάχιστοι, τίποτα δεν είμαστε. Μην νομίζετε ότι επειδή ζούμε στην Κύπρο, συγγνώμη, δεν μπορώ να... Βράχνιασα. Τώρα πού να πιούμε και νερό, άστο. Μοιάζομαι, ξέρετε, μοιάζομαι καμιά φορά εμείς σαν αυτόν τον ποντικό που μπήκε μέσα στο καλάθι, που λέει παροιμία, που είχε ένα ποντικό και ένα καλάθι κρεμασμένο από το ταβάνι που είχε παλιά στα παλιά σπίτια. Μέσα είχε ψωμιά, παξιμάδια. Πήγε το ποντίκι στο καλάθι, πάνω εκεί ψηλά από το σκηνί, περνούσε ωραία μέσα σαν καλάθι με παξιμάδια, έτρωγε ό,τι ήθελε κτλ. Όταν μια μέρα κόπηκε το σκηνί, έπεσε στο καλάθι και κύλησε και βγει ο ποντικός έξω, είπε, έχει κι άλλον κόσμο, λέει, από το καλάθι. Δηλαδή ήταν και άλλα πράγματα. Όταν κι εσείς βγείτε έξω και δείτε τον μεγάλο κόσμο που είμαστε μέσα εμείς λίγοι και δείτε το μέγεθος της πληθώρας των εχθρών μας, ακόμα και εθνικά, τότε, ξέρετε, με τη λογική πραγματικά απελπίζεται κανείς, τα χάνει. Δεν, με λογικά κριτήρια δεν στέκομαι. Είναι αδύνατο πράγμα. Ούτε στέκομαι, ούτε ελευθερωνόμαστε. Ούτε μπορούμε να υπάρχουμε. Και το πώς υπήρξαμε και υπάρχουμε μέχρι σήμερα δεν το ερμηνεύει η λογική. Η πίστη στον αληθινό Θεό μόνο μπορεί να μας βγάλει πέρα από όλα τα διέξοδα. Τα πάσης φύσης αδιέξοδα. Και τα προσωπικά μας, και τα εθνικά μας, και τα δότα του πανεπιστημίου σας, και της οικογενειακής σας ζωής, και οποιονδήποτε. Όταν βλέπετε ότι όλα κλείνουν, να ξέρετε ότι εκεί είναι ο Θεός. Θυμάμαι μια φορά ο πατήρ Παΐσιος έλεγε σε ένα παιδί το οποίο πήγε και του έλεγε ότι είναι άθεος. Εκείνος πίστευε ότι είναι άθεος. Και έλεγε, ας πούμε, έκανε ότι διάβασε τον ένα, διάβασε το άλλο κτλ. Και ήταν πολύ καλό παιδί, ας πούμε. Και έκανε το φιλόσοφο. Και του λέει ο Γιώργο Παΐσιος, κοίταξε παιδάκια μου, εσύ έτρεχε να φύγεις μακριά και τελικά έφτασε έξω από την πόρτα. Δηλαδή έτρεχε να φύγεις μακριά του Θεού και τρέχοντας να φύγεις έφτασες έξω από την πόρτα του Θεού. Διότι όπου και να πάει κανείς δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να νεκρώσει τον εαυτό του. Και όταν εκεί που νομίζει ότι όλα κλείνουν, εκεί ο Θεός επεμβαίνει και ανοίγει και δίδει αυτήν τη λύση η οποία είναι η λύση στη σωτήρια, γιατί είναι η λύση του Θεού. Δεν ξέρω, παιδιά, θέλει να πείτε τίποτα.
Τι είναι λοιπόν η ελπίδα μας να αποτείνεται στον πνευματικό πατέρα.
Να το πω και αυτό, καλά που μου το πεις. Άλλον είδωλο αυτό. Άλλον είδωλο από το οποίο πάσχω κι εγώ ίδιος. Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ο πνευματικός, όσον Άγιος και αν είναι, δεν μπορεί να είναι είδωλο. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή ο πνευματικός σας να, πώς να πούμε, να σας τραβάσουν αυτόν του. Είναι λάθος. Είναι τραγικό λάθος αυτό. Ο πνευματικός έχει σκοπό να μας οδηγεί στον Χριστό. Δεν είχε σκοπό να είναι εκείνος ο Χριστός. Έτσι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω ότι καμιά φορά, εντάξει, ο Χριστός είναι αόρατος. Ο πνευματικός είναι ορατός. Αλλά είναι τεράστιο, είναι τραγικό λάθος, είναι πνευματικό λάθος. Όταν ας πούμε, δηλαδή, δενόμαστε ας πούμε με το πνευματικό κατά τρόπον τέτοιον. Για να μην πω και τα άλλα ότι ας πούμε κινδυνεύει ας πούμε πολλές φορές να εξελιχθεί αυτή η σχέση σε άρρωστα πράγματα. Δηλαδή επειδή είμαστε εμείς άρρωστοι πολλές φορές, έχουμε ανασφάλειες, έχουμε ξέρω εγώ κενά συναισθηματικά, χίλια δύο πράγματα. Ο πνευματικός είναι ένα πρόσωπο το οποίο εύκολα ερχόμαστε σε επικοινωνία και τα λοιπά, μας δείχνει αγάπη, εμείς λέμε τα μυστικά μας όλα. Τότε υπάρχει ο κίνδυνος, πράγματι, αν δεν προσέξει ο πνευματικός βασικά και δεν προσέξει και ο άλλος, να γίνει λάθος. Να γίνει λάθος. Και το λάθος ποιον είναι? Αυτό που λένε καμιά φορά ότι ξέρω εγώ, αλίμον ο Πάτερ και χάσουμε το πνευματικό μας. Μα τι να το πω ας πούμε, τι αειδιαστική αγάπη είναι αυτή ας πούμε. Είναι μια αγάπη που προκαλεί αηδία, παιδιά, για το όνομα του Θεού. Δηλαδή απέτυχε αυτός ο πνευματικός ο οποίος έγινε αναντικατάστατος στους ανθρώπους που συμμολογούνται κοντά του. Ουε και αλίμον εάν φτάσουμε στο σημείο να απολυτοποιήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Είναι λάθος. Δεν είμαστε εμείς, πώς να πούμε, οι σωτήρες των ανθρώπων. Ο Χριστός σώζει, όχι εγώ. Όχι ο οποιοσδήποτε πνευματικός. Όσον Άγιος και αν είναι. Γι' αυτό προσέξτε εδώ. Ο πνευματικός σας οδηγεί στον Χριστό. Η Εκκλησία σας οδηγεί στον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι σωματείο που λατρεύεται ίδια. Όλα τα πάντα λειτουργούν με έναν κέντρο, τον Χριστό. Όχι εμάς. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε μια ωραία επιστολή που έγραψε σε μια κοπέλα. Κάποια κοπέλα που πήγαινε εξομολογητό κοντά του, τον συμπαθούσε ιδιαίτερα. Παππούλης αυτός, άγιος άνθρωπος, χαριτωμένος, φυσικό, ήλθε τη συμπάθεια. Η κοπέλα και αυτή, νέα κοπέλα κτλ., τον συμπάθησε τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν αγέροντας, ο πνευματικός της. Και σώθηκε μια επιστολή του που δημοσιεύτηκε. Μα τόσο αυστηρή που εγώ απορώ πως δεν πήγε η κοπέλα αυτοκτονήσει. Δεν της λέει ότι, εγγραφή και καθαρεύωσα. Λέει έτσι καθαρεύωσα ακριβώς σήμα τα λόγια του. Το σου τον εψυχράθη η καρδία μου απέναντί σου, ώστε δεν θέλω να σε βλέπω πλέον. Διότι διέκρινα ότι αντί να αγαπήσεις τον Χριστό, να αγαπήσεις εμένα. Και δεν θέλω να σε δω, σε αποστρέφομαι, δεν μπορώ να σε δω. Και τη λέει ότι εγώ σε αγαπώ γιατί αγαπάς τον Χριστό. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, ούτε εγώ σε αγαπώ. Δηλαδή οι σχέσεις της αγάπης μέσα στην Εκκλησία αγιάζονται δια του Χριστού. Εάν φύγει ο Χριστός, να φύγουν αυτές οι σχέσεις. Εξελίσσονται άρρωστα. Έτσι, γι' αυτό προσέξτε παιδιά. Δεν είναι ο πνευματικός το κέντρο. Ο πνευματικός μας οδηγεί στον Χριστό. Αλίμον εάν νομίσετε ότι αυτός τέλειωσε. Γι' αυτό έχετε ελευθερία τουλάχιστον να εξομολογήσετε κοντά μου, να εξομολογήσετε και σε άλλους πνευματικούς, να πηγαίνετε κι αλλού. Πρέπει να πηγαίνετε κι αλλού. Διότι το μυστήριο της εξομολογήσεως τελείται από οποιονδήποτε πνευματικό. Τώρα, μια πνευματική συμβουλή μπορούμε να ρωτήσουμε, ας πούμε, εκεί που νομίζουμε ότι μπορούμε να συνοηθούμε. Άλλο αυτό το ένα, άλλο το άλλο. Αλλή μόνο δηλαδή, εάν ας πούμε φτάσουμε σε αυτές τις αρρώσκες όλες, τότε τι είναι η Εκκλησία? Είναι σύνολο αρρωστημένων συναισθημάτων?
Γέροντα, δεν πρέπει κάποιος να έχει κάποιο σταθερό πνευματικό?
Ναι, πρέπει να έχει σταθερό πνευματικό για να μην έχει διαφορετικές ας πούμε γνώμες κάθε φορά. Όμως δεν σημαίνει αυτό απολυτοποίηση. Και ο πνευματικός του αύριο πέθανε. Τι θα μείνει, θα γίνει χωρίς πνευματικό? Ή πήγε στην Αγγλία, πήγε στην Αμερική, πήγε στην Αθήνα. Τι θα κάνει, κουβαλά το πνευματικό μαζί του στην τσέπη του? Ή άλλα ας πούμε, ξέρω εγώ, θα παίρνει τηλέφωνο, όπως παίρνουν τηλέφωνο ή έρχονται ας πούμε, ρωτάτε εμένα καμιά φορά, εξηγούν ας πούμε, αρχίζουν να εξηγούν για τις δουλειές τους, τι να κάνουν, μα πρέπει παιδί μου, εγώ αν ήξερα από δουλειές, θα κάνω και εγώ δουλειές, αφού δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Τι με ρωτάς εμένα τώρα, ας πούμε, πότε αρχίζεις, ας πούμε, να σου πω, πάτε μου, να σου πω, να μου πεις τι να κάνω. Και αρχίζει και μου λέει. Αρχίζει, πού να τα, να, κυρία Ρώμπου μου τα λέει. Αν μου πει, πες μου τα τώρα, του είπα, δεν ξέρω. πώς θα το απαντήσω, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, παιδιά, ο πνευματικός δεν είναι ένα κομπιούτερ που απαντά στις ερωτήσεις σας. Ο πνευματικός απαντά στα πνευματικά σας θέματα. Όχι να τον ρωτάτε, ας θα πάτε εκδρομή και πού θα πάτε εκδρομή και με ποιο αεροπλάνο θα πάτε και με ποια πτήση θα φύγετε και ποιο ταξί θα πάρετε να πάτε και πόσες βαλίτσες να πάρετε μαζί σας. Για το όνομα του. Μην γελάτε, γιατί γίνονται. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι τόσο αδύνατοι, τόσο αδύνατοι που μέχρι και αυτό. Όχι τέτοια πράγματα, διότι ύστερα καταντούμε, ας πούμε, άλλα. Φεύγουμε από τα όρια, παιδιά. Η Εκκλησία μας κάνει υγιείς ανθρώπους. Τις αρρώσκες μας τις θεραπεύει. Δεν τις τρέφει τις αρρώσκες. Δηλαδή δεν αυξάνει την αρρώσκα, ας πούμε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν να κινήσετε ελεύθερα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όλη η Εκκλησία δική μας. Όλη η Εκκλησία. Όλοι οι ιερείς. Όλες οι ναοί, δεν είναι μόνο ένας ναός, δεν είναι μόνο ένα μοναστήρι, δεν είναι μόνο ένας ιερέας. Όλοι οι ιερείς είναι ιερείς του Θεού του Υψίστου. Όλοι οι ναοί είναι ναοί του Θεού του Υψίστου. Όλη η Εκκλησία δική μας. Έτσι, όχι κόμματα και φατρίες και απολυτοποιήσεις μες στην Εκκλησία, τα οποία έγιναν και γίνονται πολλές φορές. Και απολυτοποιούνται και γίνονται χριστιανοί αυτήν την τάδε οργάνωσης και άλλη της άλλης οργάνωσης. Και δύο ευλαβείς αντιθέτων οργανώσεων δεν μιλούνται. Αυτά πράγματα είναι σοβαρά. Είναι ανθρώπων χριστιανών. Και ξέρω εγώ, εμείς είμαστε τη τάδε οργάνωση και έχουμε τον αυτόν τον πνευματικό. Και εμείς τη άλλη οργάνωση τον άλλο πνευματικό. Εμείς είμαστε του πατέρα Αθανάσιου. Και εμείς είμαστε του πατέρα μη Αθανάσιου. Δηλαδή, σαν τις ποδοσφαιρικές ομάδες που λέγαμε προηγουμένως. Και το όνομα του στην παιδιά, όχι τέτοιες αρρώσκες. Τουλάχιστον εγώ σας το λέω και δημόσια ότι αυτά τα πράγματα. Γυρίζουν τα στομάχια μας που δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο απέσια που δεν μπορώ να τον έχω. Και έλεγε και ο Παίσιος ότι ο καλύτερος μου φίλος είναι αυτός που δεν με επενάτει, δεν αισθάνεται έτσι απέναντί μας. Άμα έρχονται και αρχίζουν να μου λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι θα γίνομαι και αν πεθάνεις, ξέρω εγώ, ή αν φύγεις. Άστα, είναι τόσο απέσια. Πω. Ναι, Στάλλα.
Τι γίνεται με την προβολή πρωτήφων που δεν είναι άγιοι, για παράδειγμα είναι ιερός.
Ιερός του 21?
Τι γίνεται.
Ιερός του 21 είναι πολύ καλή. Αλλά τι γίνεται όταν ηρωποιούν αυτούς που δεν έπρεπε να είναι ηρωές. Αυτοί οι παιδιά οι οποίοι, ας πούμε, εντάξει, πρόσφεραν τη ζωή τους, έτσι, για την πατρίδα τους, για την επιστήμη τους, για οποιοδήποτε αυτό, πράγματι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άξιοι κάθε επένου, ας πούμε, κάθε επένου. Έτσι κάποιος, ξέρω εγώ, πρόσφερε τα χρήματα του, ας πούμε, πρόσφερε τη ζωή του, κάμε έναν έργο αγαθών, κοινωνικών, καλό, τέλειο, ας πούμε, καλό. Ελπίζομαι ότι η κρίση του Θεού θα είναι σύμφωνα με τα έργα τους. Έτσι κάποιος πρόσφερε τη ζωή του για να ζήσουμε εμείς. Όπως είπατε, μετρά ενώπιον του Θεού. Ή ένας γιατρός που αφαιρώνει τη ζωή του όλη, ξέρω εγώ, να υπηρετά άλλους ή να κάνει μια έρευνα να βρει μια θεραπεία μιας αρρώσκιας. Έτσι. Πόσες αρρώσκες σήμερα που παλαιότερα ήταν ανίατες είναι σήμερα οι άσημες, διότι κάποιοι άνθρωποι ανάλωσαν τη ζωή τους για να βρουν αυτή τη θεραπεία. Και μπορεί να είναι και αφανής αυτή. Και ίσως και πολλοί να προσβλήθηκαν από μικρόβια, ξέρω από αυτά, στον αγώνα της επιστήμης τους. Πράγματι, είναι όλοι ήρωες αυτοί. Όμως η Εκκλησία, παρά τα αυτά, δεν εδέχθη την είσοδο αυτών των ανθρώπων μέσα στον χώρο της αγιότητος. Το που είναι ψυχές τους, αυτό το ξέρει ο Θεός. Πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε έλαβαν από τον Θεό το μισθό του έργου τους, του κόπου τους. Αλλά η Εκκλησία προβάλλει ως πρότυπα τους Αγίους, οι οποίοι είχαν καθαρός κέντρον των Χριστών. Πέριξ του Χριστού έγιναν όλα. Τα άλλα τα αφήνει στο έλεος του Θεού και στην κρίση των ανθρώπων. Δεν ασχολείται με αυτά.
Ναι, αλλά μου λέει για την προβολή του Ποσειδώνα. Πώς, γιατί αν δεν προβάλλεις τους πλούτους ήρωες, μιλάς τα κουκράδια ως κάτι ας πούμε το... Αρχίζει μια μυθοποίηση του πλούτου.
Καλά, κοιτάξτε, μην κοιτάτε τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά, εντάξει, μικρά παιδιά και αυτά που τους λέμε είναι για μικρά παιδιά. Είναι σαν τις παιδικές τροφές. Άμα πιάσει τα είσαι ένα 25χρονο φαρίλα χτε, δεν τρώει, ας πούμε. Ένα μωρό που τρώει. Τρώει. Θα υπάρχει πρώτα απ' όλα ακόμα αυτό. Και τρώει τη μεγάλη. Ελπίζω να μην έχει κανένα αντιπρόσωπο του Φαριλάκτη εδώ για να μας κάνει για καμιά μήνυση. Είναι παιδικές τροφές τέλος πάντων αυτό, οι οποίες τα μωρά τα τρώνε, τα μωρά τις τρώνε ευχαρίστως και σε εμάς προκαλούν αηδία. Τίποτα άλλο, παιδί, να σας απολύσω αυτήν την επίνδυνα, αν τον είπες.
Είχα την περασμένη κυριακή στην εκκλησία να ακούσει την ιστορία μου, όταν κάποιος εύκολος άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού Χριστού και τον ρώτησε, Κύριε Ιησού Χριστέ, τι μπορώ να κάνω για να αποκτήσω την Βασιλεία του Ουρανού.
Ναι.
Τη στιγμή που κάνω και δεν λιμοσύνες και κάνω τα
συντολές όλες.
Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, μία ώρα σε ταπλούντι στους στοχούς και ακολούθαμε.
Ναι.
Και ο άνθρωπος έβγαινε κατσουφιασμένος. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάει στην Βασιλεία του Ουρανού από τη στιγμή που κάνει όλα αυτά που προβλέπει η Εκκλησία μας.
Κοίταξε να δεις κάτι. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να λέμε τι πρέπει να κάνουμε για να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε σαν να πήγαμε στον μπακάλι που λέμε του έχω 20 λίρες, τι αγοράζω με 20 λίρες, και σου λέει ας πούμε αγοράζει μια σκούπα, ένα φλόκο, μια κουβά, ας πούμε. Ο Χριστός δεν είναι μπακάλις, ας πούμε, έτσι. Είναι μια τούτη αντίληψη, είναι μια εβραϊκή και μουσουλμανική αντίληψη. Κάμνω και πάω, παίρνω και δίνω, δίνω και παίρνω. Αυτά δεν γίνονται. Αγαπάς τον Χριστό και κατά το μέτρο που αγαπάς τον Χριστό πράττεις και κατά το μέτρο που πράττεις αγιάζεσαι. Δεν αρχίζεις να μετράς τα πράγματα, δεν μετρούνται τα πράγματα, είναι πέραν από αυτά. Γι' αυτό στην Εκκλησία είναι η αγάπη που μετρά, όχι τα έργα. Η αγάπη του Χριστού. Τα έργα είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Όχι όμως, δηλαδή, κάνω ξέρω εγώ αυτά και αυτά τα πράγματα, άρα σώζομαι. Όχι. Μπορεί να κάνεις όλα και άρα να μη σώζεσαι. Και μπορεί να μην κάνεις τίποτα και να έχεις μετάνοια και άρα σώζεσαι.
Μπορεί κάποιος πλούσιος όμως άνθρωπος όταν κάνει όλα αυτά τα κριτήρια, δεν τα περιμένει φυσικά.
Εάν ο πλούσιος δεν είναι δούλος του πλούτου του,
όχι, όταν σώζεται. Όταν ζει μια ντύμια ζωή, βγάζει λεφτά με ντύμια.
Αλλά... Και τι θα κάνει, τι θα κάνει τα λεφτά, τα τίμια.
Κάνει και λιμοσύνες, αλλά κρατάει κάποια δουλειά.
Να κρατάει για τον αυτό του βέβαια, ας πούμε, αλλά να μην υποδουλωθείς αυτά. Πάντως είναι δύσκολο, έτσι, δύσκολο λέει ο Χριστός, εις ελεύσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω και για την άλλη φορά. Στις 11 του μηνός, Δεκεμβρίου, 11 Δεκεμβρίου, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Και ίσως την επόμενη φορά θα συνεννοηθώ, αν μπορεί να γίνει αυτό, να έρθουν και άλλοι πνευματικοί, ας πούμε, σε ορισμένες μέρες, για να εξομολογηθεί, να προλάβει, γιατί δεν σας προλαβαίνω όλους εγώ, και είναι και γιορτές, είστε πολλοί, και αφού έγινε τη χέντη κουβέντα προηγουμένως, να το καταλάβετε, να το συνειδητοποιήσετε ότι μας αφορά το μυστήριο. Έτσι, παιδιά, το μυστήριο. Μην κάνετε το λάθος να απολυτοποιείτε πρόσωπα. Αυτά που λέμε εδώ είναι αρκετά. Το μυστήριο είναι μυστήριο. Μπορεί να το κάνουμε οποιοδήποτε ιερέας. Ναι. Τρεις με 7:30. Κάθε Δευτέρα που πηγαίνει, κάθε 15 μέρες που είναι Δευτέρας ομιλίας. Μετά την ομιλία, όσες κοπέλες δήλωσαν την προηγούμενη φορά ότι θέλουν να συνεργαστούν με το Γραφείο της Θρησκευτικής Διαφωτίσεως στην Χριστιανική Ένωση φοιτητριών και να οργανωθούν δηλαδή σε διάφορα έργα καλά όπως είπαμε, και άλλες κοπέλες που θέλουν τώρα να δραστηριοποιηθούν και να βοηθήσουν αυτό το κίνημα, παρακαλώ παιδιά μετά την προσευχή οι κοπέλες αυτές να μείνουν εδώ στον ναό για να γίνει η πρώτη συνάντηση να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, έτσι. Που να κάνουμε προσευχή παιδιά δεν αφάνε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, Θεός μαζί σας.